Францішак прибудзе ў краіну, якая смела глядзіць у будучыню. Арменія ўдзячная пантыфіку за сведчанне блізкасці і клопату. Так аб хуткім папскім візіце сказаў Мікаэл Мінасян, пасол краіны пры апостальскай сталіцы. Паездка адбудзецца ў канцы чэрвеня пад дэвізам «Візіт у першую хрысціянскую краіну». Не толькі сама Арменія, але і ўсе армяне, незалежна ад таго, дзе яны зараз жывуць, адчуваюць радасць па прычыне папскага візіту. Пантыфік прыбудзе па запрашэнні армянскіх патрыярхаў і прэзідэнта краіны, а гэта значыць усяго народу, які жадае выказаць яму сваю павагу і ўдзячнасць за блізкасць да армян. Ён рабіў гэта ўжо будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, сказаў ватыканскаму радыё пасол. Ён падкрэсліў, што кожны з этапаў папскага візіту будзе сведчаннем гэтых добрых адносін. Францішак, як і Ян Павел II, спыніцца ў патрыяршым палацы каталікоса ўсіх армян. Ніводзін іншы некаталіцкі касцёл ніколі не прымаў папу ў рэзідэнцыі свайго патрыярха. Мікаэл Мінасян адзначыў, што ў цяперашні час Арменія з'яўляецца маладой рэспублікай, якая дынамічна развіваецца пасля 25 гадоў незалежнасці ад Савецкага Саюза. Маладая як дзяржава, але з вельмі доўгай гісторыяй, яна з развагай будуе сваю ярка выяўленую тоеснасць, так неабходную ў глабалізаваным свеце. Папа прыбывае ў Арменію, якая глядзіць у будучыню, якая спрабуе пераадолець цяжкую спадчыну планаванай эканомікі, якая паставіла акцэнт на тэхналогіях і адукацыі. Ён прыбывае ў Арменію, якая, памятаючы пра боль мінулага, прычыняецца да будавання міру ва ўсім свеце і асабліва ў нашым рэгіёне, сказаў дыпламат. Францішак наведае Арменію 24-26 чэрвеня. На маршруце яго падарожжа будуць 4 месцы: Эчмі-1, Ерэван, Гюмры і Хорвераб.